Dari Jakarta, inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Pendengar di seluruh dunia, saya Agus Antika kembali hadir menemani Anda dengan lagu-lagu Indonesia pilihan. Cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara dan informasi-informasi lainnya yang sudah kami siapkan dalam siaran berbahasa Indonesia. Hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Mengawali kebersamaan kita, berikut ini kita simak warta berita dari Tanah Air bersama rekan saya, Sumarno.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan dua fasilitas kesehatan strategis, yaitu Gedung Layanan Terpadu dan Institut Neuroscience Nasional di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional RSPON Mahar Marjono di Jakarta pada Selasa 26 Agustus 2025. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan, peresmian ini merupakan langkah konkret menuju penguatan pelayanan kesehatan sekaligus menjadi pijakan untuk mencapai target pembangunan rumah sakit berkualitas tinggi di setiap wilayah di Indonesia.
Rumah sakit ini bukan hanya tempat layanan, tapi juga pusat pendidikan dan penelitian untuk dokter spesialis di bidang saraf dan otak. Kita yakin bahwa rumah sakit ini, pusat penelitian ini bisa menjadi center of excellence.
Peresmian dua fasilitas ini sangat krusial untuk menjawab tantangan besar yang dihadapi dunia kesehatan, mulai dari pemenuhan jumlah dokter spesialis hingga pembangunan rumah sakit berkualitas hingga ke tingkat daerah. Menurut Presiden Prabowo, kekurangan tenaga medis merupakan persoalan global, namun Indonesia harus bekerja keras mengejarnya.
Kita harus ngejar 70 ribu dokter spesialis. Saya juga target dalam 4 tahun ini kita harus membangun 500 rumah sakit di setiap kabupaten yang kualitasnya sangat tinggi.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, Institut Neuroscience Nasional menjalin kerjasama dengan National Institute of Health dari Amerika dan sejumlah institut internasional dalam mengembangkan studi neuroscience. Ia berharap agar manfaat dari upaya ini dapat dirasakan bukan hanya di kota besar, tapi juga di seluruh wilayah Indonesia. Berita selanjutnya. Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Febrian Alfianto Rudiat menegaskan pentingnya kolaborasi multi pihak dalam mencapai target rencana aksi nasional SDGs 2025 hingga 2030. Hal ini disampaikannya dalam perjanjian kerjasama dan konsultasi publik yang digelar di Jakarta Rabu 27 Agustus 2025. Ia menekankan bahwa pembangunan berkelanjutan harus menjadi komitmen bersama demi terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.
Kita hanya 5 tahun untuk menuju 2030 untuk menuntaskan seluruh target SDGs. Lalu di tahun 2041 kita ingin keluar dari middle income traps dan pada tahun 2045 kita berharap kita dapat mengalami atau menatap visi kita menjadi Indonesia Emas. Jadi jelas setiap tahapan harus benar-benar kita siapkan dengan matang agar perjalanan kita konsisten dari sekarang hingga 2045. Konsultasi publik ini memang salah satu cara agar arah yang kita tempuh itu tidak hanya soal pertumbuhan, tapi juga memastikan bahwa keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan akan kita jaga sama-sama. Sejak tahun 2015, Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah berkomitmen lewat Perpres 59/2017 dan juga Perpres 111/2022 untuk membuat RAN dan RAD dan melaporkan VNR ke PBB hingga membentuk SDG Center di 65 universitas. Hasilnya, Bapak Ibu sekalian, hingga 2024 saat ini capaian indikator SDGs kita, tadi Pak Teguh juga sampaikan, sudah mencapai 61,4%. Ini tentu bukan karena kita yang hebat, tapi lebih karena kita sudah mulai terbiasa untuk bergotong royong dan mencari solusi bersama.
Febrian menjelaskan capaian indikator SDGs Indonesia hingga 2024 sudah mencapai 61,4%. Namun secara global baru 8% target yang on the track. Menurutnya, tanpa percepatan kawasan Asia Pasifik bisa tertinggal hingga 32 tahun dalam pencapaian SDGs. Oleh karena itu, Rans SDGs 2025-2030 disusun untuk memastikan pembangunan berjalan lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Berita terakhir, Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Duta Besar Kanada Jess Dutton sepakat untuk meningkatkan kerjasama bilateral kedua negara. Pertemuan yang berlangsung di Gedung Nusantara 3 DPR RI Senayan Jakarta Selasa 26 Agustus 2025 ini membahas berbagai potensi mulai dari peningkatan transaksi ekonomi, kerjasama militer, hingga kolaborasi di sektor nuklir. Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto mendorong peningkatan nilai transaksi bilateral yang saat ini mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat. Menurutnya, potensi kedua negara sangat luas dan bisa dioptimalkan untuk perluasan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Maka dari itu, Utut mengungkapkan bahwa ia akan mendesak pemerintah untuk mempermudah sertifikasi tenaga kerja Indonesia seperti perawat dan ahli LAS agar dapat memenuhi standar di Kanada. Utut Adianto di Gedung Nusantara 3 DPR RI Senayan Jakarta Selasa 26 Agustus 2025 menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti hasil pertemuan ini dengan kementerian terkait seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Komunikasi dan Digital. Sementara itu, Duta Besar Kanada Jess Dutton menilai Indonesia sebagai mitra strategis untuk mencapai visi emas 2045. Ia menyebut, Kanada siap membantu Indonesia dalam berbagai prioritas, termasuk keamanan energi, ketahanan pangan, dan pengembangan sumber daya manusia. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Can do nation. diri. Buat ku tambah ngerti apakah yang terjadi. Seakan tak ada lagi cinta di hati. Konfrontasi ini, kontroversi kini. Mengapa nampak sulit bersama terima perbedaan ini?
Baik-baik aja kok. Kamu gimana?
Aku fine. So where are you going?
Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
Baik pendengar, kali ini kita akan mengupas cerita seru dari kunjungan rapper ternama asal Amerika Serikat, Melly Mike, yang sedang viral ya karena musiknya di video Aura Farming. Selama kunjungannya ke Indonesia pada 19 hingga 26 Agustus 2025, Melly Mike tidak hanya disibukkan dengan festival pacu jalur ya di Riau, tapi juga mencicipi kekayaan kuliner Indonesia. Melalui konten This or That di Instagram, ia terlihat sangat menikmati petualangannya ya. Dari sate lilit yang gurih di Kunstring Palace, ada juga ketoprak yang khas yang dinikmatinya juga, hingga hidangan Minang yang pedas di pagi sore. Dan dari semua yang ia coba, ada satu makanan yang berhasil mencuri hatinya. Ya, ayam pop. Makanan khas Minang ini dengan tekstur lembut dan rasa gurih yang ringan. Ternyata jadi favoritnya Melly Mike ya. Bahkan, Melly berjanji akan kembali untuk mencoba lebih banyak lagi makanan pedas Indonesia. Wah, sepertinya rapper satu ini, sepertinya Melly Mike benar-benar jatuh cinta ya dengan kuliner Indonesia.
ku lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu.
Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
Pendengar, kita beralih dulu ke informasi cuaca. Saat ini sebagian besar wilayah Indonesia memang sudah memasuki musim kemarau ya. Namun perlu dicatat berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, hujan dengan intensitas ringan hingga lebat masih berpotensi terjadi. Bahkan beberapa wilayah sempat diguyur hujan ekstrim hingga lebih dari 150 ml. Beberapa wilayah sempat diguyur hujan ekstrim ya, hingga lebih dari 150 mm per hari. Nah, lalu apa yang memicu kondisi ini? BMKG menjelaskan pendengar bahwa ini semua dipengaruhi oleh beberapa fenomena atmosfer dan gelombang tropis. Pada periode 25 hingga 28 Agustus 2025, cuaca umumnya cerah berawan hingga hujan ringan. Namun intensitas sedang hingga lebat masih mungkin terjadi di sejumlah wilayah. antara lain di Sumatera, Jawa Tengah, ya, Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. BMKG mencatat hujan lebat berpotensi terjadi di Jawa Barat, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan potensi angin kencang mengintai Aceh, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Selatan. Sehingga masyarakat di Indonesia diimbau untuk tetap waspada ya terhadap potensi bencana seperti banjir, tanah longsor, dan gelombang laut tinggi. Tetap ikuti informasi terbaru dari BMKG untuk bersiap menghadapi perubahan cuaca yang tiba-tiba. Dan informasi lebih lengkap juga tersedia di situs dan aplikasi BMKG dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.
Yes. Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
Pendengar, nama Indonesia kembali hadir di Osaka, Jepang, yang menjadi tempat gelaran Expo 2025. Paviliun Indonesia di sana dengan tema berkembang dalam harmoni benar-benar mencuri perhatian dunia ya. Bayangkan, hingga pertengahan Agustus saja sudah hampir 2 juta pengunjung yang datang. Wow, ini melampaui 68% target mereka. Antusiasme ini membuktikan ya bahwa dunia sangat penasaran ya dengan keindahan budaya dan potensi besar Indonesia. Dari investasi senilai puluhan miliar dolar hingga pertunjukan budaya yang memukau. Paviliun Indonesia sukses mempromosikan citra positif Indonesia ke mata dunia. Ini adalah bukti ya, bukti nyata bahwa Indonesia mampu bergaung di panggung global. Voice of Indonesia.
Inilah kata bijak hari ini. Jagalah namamu, jangan sampai disebut pengkhianat bangsa. Gatot Subroto. Letnan Jenderal Gatot Subroto adalah pahlawan nasional Indonesia yang namanya dikenang dengan diabadikan menjadi nama jalan di berbagai kota besar di Indonesia. Ia adalah salah satu tokoh yang berjuang merebut kemerdekaan Indonesia dari penjajahan. Ia juga berperan penting dalam penumpasan pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948 dan pemberontakan PRRI Permesta di Sumatera dan Sulawesi Utara. Gatot Subroto adalah penggagas pembentukan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau AKABRI yang kini dikenal sebagai Akademi TNI.
Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia, playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui fitur like, comment, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, kali ini saya akan mengajak Anda menelusuri jejak sejarah kemerdekaan Indonesia. Kali ini kita akan menuju ke Karawang, Jawa Barat, menuju rumah Rengas Dengklok, tempat bersejarah yang menjadi saksi detik-detik menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia. Rumah sejarah Jiwa King Siong atau yang lebih dikenal dengan sebagai Rumah Rengas Dengklok merupakan kediaman milik Xiao King Siong, seorang petani keturunan Tionghoa yang tinggal di tepi Sungai Citarum. Rumah ini menjadi tempat singgah Presiden Soekarno dan Mohammad Hatta saat dibawa oleh para pemuda pada 15 Agustus 1945 sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Rumah yang dibangun sejak tahun 1920 ini terdiri dari struktur kayu jati, alang-alang dan anyaman bambu di bagian atap, serta lantai bata merah yang hingga kini masih asli. Bagian depan rumah kini difungsikan sebagai museum, sementara sebagian belakangnya masih ditinggali oleh keturunan Chiu King Siong. Yang menarik dari bangunan ini adalah fakta bahwa mulanya rumah ini berada di dekat Sungai Citarum. Namun karena resiko banjir, rumah ini dipindahkan pada 1957 dengan cara digotong. Di bagian dalam masih terdapat perlengkapan rumah utuh. Dua kamar yang ditempati Soekarno dan Hatta juga masih ada, yaitu kamar sebelah kanan adalah kamar yang ditempati Soekarno dan yang sebelah kiri ditempati oleh Muhammad Hatta. Keduanya masih utuh. Koleksi di Museum Rumah Rengas Dengklok ini antara lain foto Soekarno, lukisan, dan piagam penghargaan. Sementara, furnitur-furnitur asli seperti meja segi empat untuk berunding, ranjang, dan empat bangku di peristiwa Rengas Dengklok telah dipindahkan ke Museum Siliwangi. Selain rumah pengasingan Rengas Dengklok, juga ada tugu yang identik dengan gerangan perjuangan di Rengas Dengklok adalah Monumen Kebulatan Tekad. Monumen ini berada di bekas markas PETA atau Pelindung Tanah Air. Monumen ini berdiri setelah kemerdekaan, tepatnya 1950, dan diresmikan pada 17 Agustus 1950. Monumen ini memiliki beberapa arti yang melambangkan perjuangan kemerdekaan. Antara lain, menggambarkan perjuangan seluruh masyarakat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Kabar berikutnya tentang Indonesia dan Peru menghubungkan Borobudur dan Machu Picchu dalam fakta warisan budaya. Pendengar, Indonesia dan Peru sepakat untuk meningkatkan kerjasama antara situs warisan dunia UNESCO yang ikonis Candi Borobudur di Jawa Tengah dan Machu Picchu di Peru sebagai bagian dari peringatan 50 tahun hubungan diplomatik. Seperti dilaporkan Antara, komitmen tersebut dituangkan dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia setelah pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Peru Dina Boluarte di Istana Merdeka Jakarta. Kedua pemimpin mengakui signifikan budaya dan sejarah kedua situs warisan tersebut dan mendorong penandatanganan kesepakatan untuk mempromosikannya bersama. Mereka juga menyambut baik negosiasi nota kesepahaman atau MOU kerjasama budaya yang sedang berlangsung dan menyatakan harapan agar MOU tersebut segera tercapai. Kedua pemimpin mendukung rencana pemerintah Kota Yogyakarta dan Cusco untuk membentuk perjanjian kembaran yang bertujuan memperkuat pertukaran budaya. Pendengar, demikian kabar dari Indonesia.
Pendengar, saya ingin mengajak Anda lebih mengenal musik khas Indonesia, yakni musik daerah. Berikut ini ada lagu Tope Gugu dari Palu, Sulawesi Tengah.
Lagu Tope Gugu menceritakan tentang keberanian para pahlawan dan pejuang di Palu, Sulawesi Tengah. Lagu Tope Gugu pun sering hadir dimainkan dalam berbagai acara di Sulawesi Tengah. Lagu Tupegugu juga sudah beberapa kali ditampilkan di luar negeri, seperti dalam Tong Tong Festival tahun 2017 di Belanda dan Festival Film Asiatica pada tahun 2018 di Roma, Italia. Baik pendengar, berikut lagu Tupegugu oleh Hajar Bleh Big Band bersama Zaro Ananta.
Indo.
Ya, pendengar, ada sosok bernama Karina Citra Dewijo. Dikenal luas ya di dunia ilmiah sebagai salah satu pemegang paten vaksin COVID-19, Oxford AstraZeneca. Memang perannya sangat vital dalam memastikan vaksin ini dapat diproduksi secara massal ya dengan formula sederhana, sehingga memungkinkan akses cepat dan terjangkau di berbagai negara, termasuk negara berkembang. Vaksin ini menjadi salah satu tonggak penting penyelamatan jutaan jiwa ya saat pandemi ketika itu. Nah, atas dedikasi dan keilmuannya di bidang bioteknologi dan kesehatan global, serta kiprahnya yang mengharumkan nama Indonesia di panggung ilmiah internasional, Karina Citra Dewijo dianugerahi Bintang Jasa Utama. Dan tanda kehormatan Republik Indonesia ini diserahkan oleh Presiden Prabowo di Istana Negara pada Senin 25 Agustus 2025. Ini dia, kami hadirkan feature Karina Jo, perempuan Indonesia penakluk pandemi. Di tengah kekacauan global akibat pandemi COVID-19, ada sosok yang bekerja tanpa henti di laboratorium sunyi di balik tembok Universitas Oxford. Ia berlari melawan waktu, mengembangkan harapan di dalam tabung reaksi. Dialah Karina Jo, ilmuwan perempuan asal Indonesia yang menjadi salah satu pahlawan tanpa tanda jasa dalam perjuangan melawan pandemi. Bernama lengkap Karina Citra Dewijo, ilmuwan muda yang menemukan formula 30 ml sel untuk vaksin COVID-19. Vaksin ini diproduksi massal oleh AstraZeneca, menjangkau lebih dari 184 negara dan menyelamatkan jutaan nyawa. Perjalanan Karina Jo dimulai dari Indonesia, tanah air tempat ia dilahirkan. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan kecintaannya pada ilmu pengetahuan, terutama bioteknologi.
Saya selalu percaya bahwa ilmu pengetahuan harus bisa memberi manfaat bagi masyarakat luas. Dan pada saat pandemi ini terjadi, saya tahu bahwa saya harus melakukan sesuatu untuk membantu.
Pada Januari 2020, ketika dunia baru mulai mengenali ancaman COVID-19, Karina mendapat panggilan penting dari Universitas Oxford.
Ya, jadi waktu itu sekitar bulan Januari tahun 2020, supervisor saya bilang, ini pandemi ini adalah masalah paling serius setelah Perang Dunia yang kedua.
Karina bekerja seorang diri di dalam laboratorium, menghadapi tekanan luar biasa. Selama 6 bulan penuh, ia mendedikasikan 16 hingga 18 jam setiap harinya. Tanpa istirahat, tanpa kontak langsung dengan orang lain.
Untuk proyek ini, saya sendiri yang mengerjakan di dalam lab. Kan jadi karena timnya itu supervisor, pekerjaan utamanya adalah external relation, jadi mengerjakan proposal, meeting dengan para kolaborator, dan juga mungkin government relation. Tim yang lain adalah project manager yang tugas utamanya adalah budgeting, mengatur kontrak, dan juga mengatur shipping barang-barang yang sama yang saya order. Mereka harus shipping juga ke para kolaborator. Saya sehari-hari itu bekerja selama 7 hari seminggu, 16-18 jam sehari. Bekerjaannya seperti itu selama 6 bulan full. Jadi nggak ada istirahat sama sekali, dan project manager saya pun berpesan saya tidak boleh keluar dari lab. Jadi 3 kali sehari saya dikirimkan makanan, jadi makannya 3 kali sehari di dalam lab, supaya saya nggak keluar-keluar, jadi supaya nggak kena COVID, dan tidak ada seorang pun yang boleh ada dekat-dekat saya. Jadi mereka untuk komunikasi mereka harus menjaga jarak lebih dari 2 meter dengan saya. Jadi mereka bilang kalau Karina kena COVID tidak ada yang bisa gantikan, dan jadi proyeknya bisa terhenti pada saat itu. Jadi ya saya benar-benar fokus kerja. Nah, tapi di tengah-tengah itu ya saya pikir bagaimana cara mengerjakan pekerjaan supaya selesai. Jadi sorry tidak ada banyak waktu untuk berkeluh kesah atau berpikir. Pekerjaannya banyak ya. Jadi setiap waktunya saya gunakan untuk mendesain eksperimen dan mencari cara bagaimana cara menyelesaikan eksperimen ini. Jadi ya sibuk sekali. Jadi untuk istirahat sedikit pun sebentar saja saya sulit ya. Jadi makanannya pun sulit. Jadi saya harus pergi ke 4 atau 5 gedung yang berbeda pada saat yang bersamaan kan. Karena tempat-tempat laboratoriumnya berbeda pada saat itu. Jadi saya benar-benar harus beralih lari karena saya serap eksperimen ini secara paralel, secara bersamaan.
Setelah berbulan-bulan kerja keras, akhirnya hasil itu datang. Formula vaksin berhasil, dan AstraZeneca memproduksinya dalam skala besar.
Jadi saya berfokus pada bagaimana cara memproduksi vaksin ini secara skala massal dan skala besar, tetapi tetap aman dan efektif. Bagi saya ini bukan hanya sekedar pekerjaan di dalam laboratorium, tetapi bagaimana cara menyelamatkan jutaan nyawa.
Tantangan berikutnya adalah memastikan standar kualitas vaksin tetap terjaga. Karina bekerja sama dengan mitra di seluruh dunia, memantau setiap tahap produksi dari kejauhan.
Jadi waktu itu yang saya rasa paling kurang adalah waktu, ya, karena kita bekerja kejaran dengan waktu. Banyak deadline yang sudah ditetapkan, terutama deadline untuk clinical trial yang tidak boleh ada keterlambatan karena akan melanggar regulation dari health regulator. Dan jadi saya harus kerjakan pekerjaan di dalam laboratorium, saya juga yang harus analisa datanya, saya juga harus membuat grafiknya untuk presentasi. Dan saya juga harus tetap ikut meeting supaya saya bisa memberitahukan bagaimana hasilnya dan bagaimana mengerjakannya sesuai dengan protokol yang saya sudah tulis ke semua kolaborator kita. Jadi beberapa bulan pertama ya benar-benar sendirian. Jadi saya hanya dibantu oleh seorang riset asisten. Dan riset asisten ini tidak mengerti bagaimana cara mengerjakan eksperimennya di dalam laboratorium. Jadi pekerjaan yang saya berikan ke riset asisten ini adalah order barang ya. Jadi saya beritahu riset asisten apa barang-barang yang harus dibeli, dan dia terima barang dan juga angkat bantu saya angkat barang-barang ini ke dalam laboratorium. Jadi barang-barang yang saya order ini lumayan berat, saya 20 kilo lebih, 20 liter buffer, mungkin powder, ingredients, gitu, consumables. Jadi saya nggak bisa angkat-angkat sendiri ke dalam laboratorium, saya minta riset asisten ini untuk bantu saya bawa barang-barang ini ke dalam laboratorium.
Kini, nama Karina Jo dikenang sebagai simbol harapan. Seorang perempuan Indonesia yang membuktikan bahwa ilmu pengetahuan dapat membawa perubahan besar.
Ya, saya merasa terhormat dapat membawa nama baik Indonesia ke kancah internasional. Semoga pencapaian ini dapat menginspirasi banyak perempuan Indonesia untuk berani mengejar mimpinya yang setinggi langit. Saya yakin perempuan Indonesia memiliki potensi yang luar biasa untuk menjadi tokoh-tokoh dunia yang berkontribusi signifikan, terutama di bidang sains ya. Pesan saya bagi para perempuan Indonesia, jika Anda memiliki pengetahuan atau kemampuan di bidang apapun, jangan ragu untuk membagikannya kepada dunia. Dunia juga membutuhkan suara Anda. Jadi ingatlah, keberhasilan tidak akan datang dengan sendirinya jika kita tidak berani menunjukkan kemampuan yang kita miliki. Jadi ya, mungkin perlu keberanian untuk mengutarakan apa yang ada di pikiran kalian.
Karina Jo, perempuan Indonesia yang dengan tenang dan tangguh mengukir sejarah. Sebuah nama yang akan terus dikenang dan sebuah pencapaian yang menjadi kebanggaan Indonesia, bahkan dunia.
RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Ingin selalu update dengan berita akurat dan terpercaya, serta mendengarkan siaran Voice of Indonesia dan seluruh RRI di Indonesia? RRI.co.id jawabannya. RRI.co.id, portal berita resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berita terkini, kredibel, dan lengkap dari seluruh Indonesia dan dunia. Terkonfirmasi dari sumber yang pasti hanya di RRI.co.id, media radio berita online terpercaya.
Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
Aduh, hoax tuh.
Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
Itu juga hoax kali.
Lu bacanya apaan sih?
Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital.
Aduh,
makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Pendengar, perjalanan Indonesia menuju dunia yang bebas dari polusi plastik terus berlanjut. Bahkan saat negosiasi perjanjian plastik global menemui jalan buntu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menegaskan komitmen kuat Indonesia. Dengan atau tanpa perjanjian global, Indonesia tetap bertekad mencapai 100% pengelolaan sampah pada tahun 2029 melalui langkah-langkah nyata dan terukur. Ini adalah bukti bahwa Indonesia siap memimpin upaya global untuk mengakhiri polusi plastik. Sebuah visi yang tidak hanya ambisius, tapi juga inklusif ya, dengan mengajak seluruh dunia untuk bersatu. Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa ya, sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, voilisteners@gmail.com. Kita akan kembali hadir esok hari dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz dan 4755 kHz. Serta aplikasi RRI Digital dan website voinews.id. Saya Agus Antiga, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.